Matteuksen evankeliumin luvussa 2 on loppiaispäivän evankeliumi ja noustaan näitä Jumalan sanoja kuulemaan. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt. Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa, sinä Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, jota on kaitseva kansaani Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin, menkää sinne, hän sanoi, ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kuninkaat saavat vielä nähdä. He nousevat osoittamaan kunnioitusta. Ruhtinaat heittäytyvät maahan edessäsi. Herran tahdosta näin tapahtuu. Hänen, joka on uskollinen, Israelin pyhän. Hänen, joka on sinut valinnut. Jesajan kirjan sanat on kirjoitettu satoja vuosia, 700 vuotta ennen kuin Herra Jeesus Kristus syntyi. Ne toteutuivat silloin, kun tietäjiä tuli itäisiltä maista ja he kumartuivat Herran eteen. Tänään meillä on edessämme hyvin mielenkiintoisia ja kiehtovia asioita. Me kysymme, keitä nämä Itämaan tietäjät olivat ja mistä he tulivat. Ja kyselemme, mitä siellä taivaalla oikein tapahtui, kun he lähtivät liikkeelle. Nämä ovat mielenkiintoisia ja isoja asioita, mutta varsinaisesti on nyt niin, että kirkkovuosi kirjoittaa meille oikein paksulla tussilla esille ihan kaikkein suurimpia Jumalan sanan asioita ja sellaista suurta kokonaisuutta. Jotenkin hämmästyttävästi on niin, että tuossa se on meidän edessämme, emmekä me ole sitä ollenkaan välttämättä hahmottaneet ja ymmärtäneet. Mutta tämän päivän sanoma opettaa meitä sitä kertaamaan ja kyselemään. Se tulee meitä vastaan Vanhan testamentin tekstissä, se tulee epistolatekstissä, joka luettiin, ja se tulee evankeliumitekstissä. Mutta katsotaan asioita vähän yksi kerrallaan. mitä me tiedämme Itämaan tietäjistä? Ne, jotka ovat olleet tarkkoina, tietävät, että ei se välttämättä ole niin, että siinä on kolme miestä, kolme kuningasta ja kolme kamelia, niin kuin meilläkin esimerkiksi tänään laitettiin seinän eteen. Emme tiedä, oliko heitä kolme. Emme tiedä, olivatko he kuninkaita, emmekä tiedä, oliko heillä kameleita. Kuninkaiksi heidät on ymmärretty tämän Jesajan kirjan kohdan mukaan. Kuninkaat saavat nähdä. Mutta emme tiedä, olivatko he juuri he kuninkaita. Mistä he tulivat? Läheltä? Olivatko he nabatealaisia? Vai olivatko he kaukaa Babyloniasta? Todennäköisemmin varmaan sieltä. Mutta jollakin lailla sekin on sivuseikka. Kaikkein suurin asia on se, että he eivät olleet juutalaisia, vaan he olivat pakanoita. Ja juuri tämä on se asia, joka meillä on nyt sitten tänään esillä. Mutta palataan siihen. Kristus kutsuu kaikkia maailman ihmisiä, juutalaisia, kaksoisvirranmaan ihmisiä, nabatealaisia, meitä, sinua. Miten maailmassa nämä tietäjät, oppineet ihmiset saattoivat löytää tiensä kaukaa itäisiltä maailta Betlehemin tallin luo? Rakkaat ystävät, tämä uskovaisen tähtitieteilijän taivas, tämä kohta. Siinä mennään syvälle sellaisiin kysymyksiin, joiden äärellä, kun tähtitieteilijä pääsee vauhtiin, niin palataan sitten asiaan, kun on päiväkahvit juotu ja hän puhuu edelleen. Täällä on paljon löydettävää, paljon erilaisia mahdollisuuksia. Hämmästyttävää on se, että kiinalaiset muutama vuosi ennen Kristuksen syntymää merkitsivät, että siellä on iso pyrstötähti ollut 70 päivän ajan näkyvissä tuolla suunnalla. Ja sitten toisaalta taas sanotaan, että siinä oli kaksi suurta planeettaa hyvin lähellä toisiansa, Jupiter ja Saturnus, kolmeen kertaan. Ja kun Saturnus ymmärrettiin juutalaisten tähdeksi ja Jupiter suureksi tekijäksi, niin silloin tietää, että lapsi on syntynyt Jerusalemissa. Ja itse asiassa, kun lähdetään nousemaan ylös Jerusalemia, niin sen kolmannen kerran kohdalla näyttäisi nimenomaan tulijalle tähti kulkevan siinä edellä. Näin sanovat tähtitieteilijät. Minä en sellainen ole. Tämä on mielenkiintoista. Tämä on tärkeää. Ja silti teillä on edessämme jotakin vielä tärkeämpää. Suuremmat ihmeet ovat nyt muualla. Mistä tänään on todellisuudessa kysymys? Raamatun ensimmäisillä lehdillä kerrotaan, miten Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sitten kerrotaan siitä, miten ihminen lankesi syntiin ja miten heidät ajettiin pois paratiisista. Tämän jälkeen jokainen ihminen on erossa Jumalasta ja ansainnut itsellensä kuoleman ja kadotuksen. Sinä ja minä ei ole yhtään ainutta poikkeusta. Jumala kuitenkin jatkoi vielä puhumista ihmisille. Alkuun koko ihmiskunnalle siihen saakka, että synti kasvoi liian suureksi ja vedenpaisumus vei lähes koko ihmiskunnan. Mutta hyvin pian vedenpaisumuksen jälkeen hän valitsi itsellensä yhden ihmisen, Abrahamin, josta hän kasvatti ensin perheen, sitten heimon, sitten kansan. Ja juuri tälle tämä oli hänen oma kansansa, ja kaikki muut olivat muukalaisia, vieraita ja sivullisia. Siis suomalaiset, saamelaiset, venäläiset, ruotsalaiset, me olimme kaikki osattomia Jumalasta. Vain yhdelle kansalle Jumala puhui, vain Israel oli Jumalan kansa. Ja me kaikki muut olimme osattomia hänestä. Jerusalemin temppelin porteilla oli monella kielellä kirjoitettu kyltti, jossa sanottiin, että jos tästä menee sisälle joku, joka ei ole juutalainen, niin rangaistuksena on kuolema. Eli vain juutalaisille ja muut painukaa tienne. Samaan aikaan, kun pakanoilla oli siis tämä ehdoton kielto tulla Jumalan temppeliin, ja se luettiin kirjoituksista. Pyhät kirjoitukset kertovat myös jostakin aivan päinvastaisesta. Sakarian kirja kertoo, miten monet kansat lähtevät ja tulevat Sionin vuorelle ja kumartavat Jumalaa. Jesaja kertoo siitä, miten Israel saa suuren kunnian, miten kuninkaat tulevat ja heittäytyvät maahan ja kunnioittavat Jumalan, Jumalaa ja hänen temppeliä. Ja itse asiassa, kun luetaan tarkkaan, mitä Abrahamille sanottiin, niin sanottiin, että sinussa tulevat siunatuksi kaikki maan sukukunnat. Olen iloinen siitä, että en ollut raamattuopettajana, juutalaisena raamattuopettajana hiukan ennen Jeesuksen syntymää. Tiedän, mitä minulta olisi kysytty aina. Mitä varten kaikki kansat tulevat Jerusalemiin ja kunnioittavat Jumalaa ja sitten me sanotaan, että he täytyy ajaa pois. Eli miten se voi olla mahdollista, että Jumala kutsuu kaikkia kansoja, mutta sitten sanotaan, että Jumala on vain juutalaisten Jumala. Ja siinähän olisi ollut minulla selittämistä. Ja monet sitä jollakin lailla yrittivätkin, ja me tiedämmekin niitä vastauksia, joita sitten haettiin. Nyt on loppiainen, ja nyt me ymmärrämme, mistä on kysymys. Kun Jeesus Kristus syntyi tähän maailmaan, hän syntyi kaikille kansoille, suomalaisille, saamelaisille, venäläisille, ruotsalaisille, meille. Yhtäkkiä Jumalan suuret salaisuudet paljastuvat. Hän on tässä. Hän on koko ihmiskunnan lunastaja, kaikkien kansojen herra. Raamatussa on kaikki tärkeää, mutta on olemassa pienempiä ja suurempia asioita. Ja tämä on nyt se iso asia. Jeesus Kristus on se puuttuva tekijä, se palikka, joka ratkaisee sen ongelman, minkä äsken kuvasin. Samalla hän tekee koko Raamatun yhdeksi ja yhtenäiseksi Jumalan ihanaksi rakkauskirjeeksi. Oli aikoja ja oli vaiheita, mutta on nähtävä suuri kokonaisuus. Raamattu kertoo syntin lankemuksesta ja Jumalan vihasta. Se kertoo siitä, miten ihminen karkotettiin paratiisista ja miten hän veti päälleen kuoleman ja iankaikkisen kadotuksen ja miten se koskettaa kaikkia. mutta samalla se kertoo siitä, miten Jumala ei lakannut rakastamasta, vaan lähti kulkemaan pitkää tietä. Lupaukset annettiin Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen, mutta ne annettiin joka ainoa ihmistä varten, sinua varten. Tällä tavalla valmistettiin tie sille, että Golgatan ristillä Jumala itse otti pois koko maailman synnin ja avasi syntiin langenneelle tien ikuiseen elämään. Kristus on maailman keskus. Hänen syntymänsä, hänen kärsimyksensä ja hänen ylösnousemuksensa muutti ratkaisevasti kaiken. Raamattu alkaa luomisesta ja se päättyy luomiseen. Aikojen lopulla vanha taivas ja vanha maa katoavat ja luodaan uusi toivomme tämän pimeän, syntisen ja kohti tuhoaan kulkevan maailman keskellä. Meillä on Kristus, meillä on Jumala, joka välittää. Tässä meidän omassa syntisessä heikossa elämässämme, jossa me lankeamme, emmekä ole tyytyväisiä itsemme, tämän kaiken keskellä on Herra, joka armahtaa, antaa anteeksi, antaa huomisen päivän, tulevaisuuden toivon ja kuljettaa meidät käsittämättömään kirkkauteen. Uusi maailma on annettu meille, ja Itämaan marsivat ja näkivät Jeesuslapsen ja hänessä sen toivon ja valon, joka on johdattanut sitten ihmisiä tuhansien vuosien ajan. Apostoli Paavali epistolatekstissä kirjoittaa vankilasta, ja jos minut laitettaisiin vankilaan syyttä, palelemaan ja hikoilemaan vuorotellen siellä kahleissa ja vielä syyttömästi, niin minä olisin katkera. Mutta kun te luette apostolin sanoja, te näette, miten hänen sydämensä uhkuu iloa ja kiitollisuutta siitä, että hänet on pantu sen hänelle, mutta myös Itämaan tietäjille. Muutama sana vielä näistä Itämaan tietäjistä. Ne teistä, jotka rakastatte maalaustaidetta, saatte ehkä mieleenne upeita maalauksia näistä Itämaan tietäjistä. Heidän kasvonsa heijastelevat löytäjän iloa ja onnea. Vanhoja miehiä, sellaisiksi heidät on kuvattu. Nämä ihmiset kumarsivat, viisaat miehet, ja se on ollut tiedettä, tietämistä, itsenäisen ihmisen polkua kohti suurempaa tietoa ja viisautta. Se on ollut selän kääntämistä Jumalalle ja hänen totuudelleen. Länsimainen viisaus ei ole osannut kumartaa. Olemme ymmärtäneet, että länsimainen tiede ja tietäminen, se on itsenäistä, se on ateistista, se ei tunne Jumalaa. Meidän eteemme Betlehemin tallin seinässä oli jotakin sellaista, joka on tämän maailman viisaille hullutus ja juutalaisille syvä loukkaus. Heikko pieni lapsi, joka on kuitenkin sinun toivosi ja minun toivoni. Oikea viisaus, oikea tieto saa tulemaan Jumalan eteen, kumartamaan, kiittämään, koska tässä pienessä lapsessa, tässä ristiinnaulitussa, kipujen miehessä, tässä kuolema ja synnin voittajalla. Nousemme. tunnustamaan yhteen ääneen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaissa, tuleva tuomitsemaan eläviä ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.